ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungochimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi mosataya nthawi tiyeni timve mawu athu a siku la lero tiwerenga kuchokera pa chivumbuluso chapter cha 2 verse ya 25 koma chimene muli nacho gwirisani kufikira nditaza. Musiku la lero tikufuna tiende pamutu wakuti kugwirisa mzimu woyera. Mau akuti chimene inuyo muli nacho gwirisani mpakana nditafika. Amenewa ndambuye Yesu. Fusolanga kwa iwe musiku la lero ndiroti kodi ndichani chimene iweyo wakwilisa nanga chimene Ambuye Yesu akufuna pasiku limene iwo akubwera akufuna chani. Ambuye Yesu akubwera, iyi ndi nyimbo imene timamva siku ndi siku, ndipo nthawi zambiri timafusa kuti Ambuye Yesu akubwera alikutiko. Ndofuna ndikuziwise ichi, Ambuye Yesu akubwera, ndipo akubwerera iye amene wakonzeka. Ndiwe wokonzeka ngati mzimu wa Mulungu uli mkati mwako. Tikamati Ambuye Yesu akubwera, tikutanthauza kuti akubwerera iwo amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo. Ambuye Yesu akufusa akuti, Ambuye Yesu akutiyankhula akuti gwirisani chimene muli nacho. Kodi tagwirisa? Nanga kodi tilinachodi? Nkutheka wina mwa iwe ulibe ndi chimene iweyo wena utukagwirise chimene Ambuye Yesu akufuna pasiku lomaliza lija. Ambuye Yesu akubwerera iwo amene wakonzeka, iweyo wakonzeka ngati uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Ndipo mzimu wa Mulungu umabwera mkati mwako ngati ndithu amva mawu ndipo wakhulupirira. Kukhulupirira mawu a Mulungu ndiko kuyamba kuchita chimene mawu a Mulungu akufuna. Pamene ukuchita mawu a Mulungu ndekuti wakhulupirira, ndipo kangokhulupirira mzimu wa Mulungu ukhazikika mkati mwako. Tikamawerenga mawu pa Acts chapter 15 verse 8 tikumva kuti iwo amene anakhulupirira ndipo Mulungu anasindikiza ndithu kuti awawa akhulupirira poyang'ana mkati mwa mitima mwawo akuti anapasa mzimu wake ngati chizindikiro. Mzimu wa Mulungu mkati mwako chili ngati chizindikiro pa moyo wako, chili ngati chizindikiro kuti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu. Ndeno ngati wasindikizidwa kuti ndiwe mwana wa Mulungu popasidwa mzimu wa Mulungu, nchito yako ndikusamalisa ndikugwirisa mzimu wa Mulungu mpaka na siku limene Ambuye Yesu akubwera. Akuti pasiku lomaliza lija, pasiku la mkwatulo, mzimu wa Mulungu umene uli mwa iwe ndi mzimu umene Ambuye Yesu uza kumali nao malingalinga muja. Akuti ndi mzimu omwewo, mzimu ondumene uza kunyamule iweyo nanga kumana nda Ambuye Yesu malingalinga. Ndeno ugwirise mzimu wa Mulungu kuti usachoke pa iweyo, nanga upanga bwanji kuti mzimu wa Mulungu usachoke pa moyo wako. Tikamawerenga pa Efeso chapter cha 4 verse 30 mau akuti tisakhumudwise mzimu wa Mulungu poti iyeyo ndamene anakhazikisidwa pa mtima pathu kuti ifeyo ndife ana a Mulungu. Ndipo pasiku lomaliza tizakumana ndi Ambuye Yesu. Fusonali kodi tingapange chani kuti tisamkhumudwise mzimu wa Mulungu? Nanga timukhumudwisa bwanji mzimu wa Mulungu? Pamene ukuchita machimo osiyana-siyana, pamene ukuenda muchimo ndekuti ukumukhumudwisa mzimu wa Mulungu. Nkhani imene kufunika ndiyo kuti usakamkhumudwise mzimu wa Mulungu. Akuti umkhumudwisa mzimu wa Mulungu pamene ukukhala ndi mtima wankwiyo, pamene ukukhala mukusakhululuka, pamene ukukhala mukukwiya, akuti pamenepo umamukhumudwisa mzimu wa Mulungu. Kutanthauza kuti tiyenera kukhala anthu achikondi, kukakonda wina ndi nzake, akuti pamenepo ndekuti tikuchita ntchito za mzimu wa Mulungu. Pamene tikuchita chimene mzimu wa Mulungu kufuna, ndekuti sitingamkhumudwise. Pamene tikuchita mosemphana ndi mawu a Mulungu, ndekuti tikukhumudwisa mzimu wa Mulungu. Mawu a Mulungu analembedwa ndi mzimu wa Mulungu, ndekuti pamene tikuchita mosemphana ndi mawu a Mulungu, ndekuti tikuchita mosemphana ndi mzimu wa Mulungu, ndekuti tikumukhumudwisa mzimu wa Mulungu, ndekuti pamene ukuendabe mawu, pamene ukuchitabe mawu, ndekuti pamenepo ukuchita monga mmene mzimu wa Mulungu ukufunira, ndekuti ukupangisa kuti mzimu wa Mulungu ukhazikike pa moyo wako. Ambuye Yesu akubwera, chimene chikufunika iweyo ungokhazikika ndithu mukuchita mawu a Mulungu, ungokhazikika ndithu mukuyenda mawu a Mulungu, ungokhazikika kuchita zinthu osati kupanga tchimo linalilonse, akuti usakaone zimene anthu ena kupanga. Komano iweyo kayang'ane pa Mulungu, kayang'ane pa mawu a Mulungu, kayang'ane pa chimene Mulungu akufuna pa moyo wako, ndipo ukaona kuti zako zikuyenda bwino, zako zikupita chisogolo. Ambuye Yesu akubwera, akubwera iwo amene akonzeka, ndipo iwo amene akonzeka ndi anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo, akuti gwirisa chimene uli nacho, heka unali nacho ndithu, unali nawo mzimu wa Mulungu mkati mwako, akuti gwirisa, zichita mawu. Ingakhale Satana abwere mwamtundu wanji, akuti usalole, usachite chimene Satana akufuna. Azabwera ndithu mongo kukuisa, azabwera ndithu moti wewe usakhululuke, azabwera ndithu mongo kutangwanisa kuti ukhale ndi maganizo osakhala bwino. Chimene akufuna, akufuna lowe mu mtima mwako, akhazikike nachosa mzimu wa Mulungu. Usakalole tchimo linalolose ukakane, mkwiyo unalose ukakane, kena kalikose kamene sana nangabwisi pa moyo wako ukakane, pakumachita mau a Mulungu, pomakhala mau a Mulungu nthawi zose, pomakhala mpemphero nthawi zose. Ndikufuna ndikupempherere musiku la lero, Ambuye akakudalise, Ambuye akakuwalise kwina kulikose mene ukapite, ukapite ndithu ndi chifuno cha Mulungu, ukapite ndi kuwala kwa Mulungu muzina la Yesu Kristo, kuwala kwa kale pa moyo wako, kuwala kwa kazikiki pa moyo wako muzina la Yesu Kristo. Thank you.